Umfanekiso welishumi nakune. Jesu ungumuntu. Kulomfanekiso siyambona Jesu esemncane. Jesu asanelishumi leminyaka neminyaka lembili waqala kukhuluma ngankulunkulu nebaholi betenkolo. Wakwenta lokhu Jesu ngobe abeyindodzana yankulunkulu. Emva kweminyaka leminengi, wafundzisa bantfu labanyenti. Kwakukhona bantfu labanengi labangakholwanga. Kwabakhona nalabanengi labatsandza kukholwa nguJesu. Kodwa uNkulunkulu wathi ngaJesu, lo Jesu empeleni uyindodzana yakhe. Nkulunkulu utsandza kube simlalele Jesu.